Vriende, ek verander die ritme vanavond so bietjie, want ek gaan op spesifieke wyse die diens eindig. En ek het wel vir elke aand iemand gereel om iets te getuig van hulle verhouding met die Here en die pad wat die Here met hulle loop. Nou vanavond is het een van ons belydenisklaskinders, 'n graad 11 dogter, Grisel of Chrisel Olivier, en ek het vir Liesl Simon wat haar begelei die belydenisklas gevra om saam met haar te kom en vir haar te begelei deur die gesprek en hulle te afspraak. So Liesl en Chrisel, kom julle twee asseblief vorentoe. Ek dink ek gaan hierdie uithaal dat jy die mikrofoon kan hanteer, Liesl. Dankie. Hallo Chrisel. En Liesl, gaan het goed? Fantasties, dankie. Liesl is nou ook een van ons, ek is so trots op haar, sy is een van ons gemeentelede, wat op die oomblik studeer vir die dominee. So een jaar of drie vandaag gaan sy dominee wees, en dit is wonderlik, wonderlik. So, nie so vir jou lekker oefenloopie.
Toe dominee Sjaal nou gevra het of daar nie dat van die belydenisklaskinders is wat wil getuienis doen nie, en ek het hulle vra het Chrisel voor hem toe getree, en sy het gesê, sy het iets wat sy wil sê, en ek is baie dankbaar dat sy vanavond kom praat, want het is, ek dink, nie net is ons jeug baie welkom in die formele diens, maar ons het ook hulle betrokkenheid nodig in die formele diens. En dan die ander ding wat vir my baie mooi uitstaan is, in die hele weekse getuienisse, van oom Max wat ons gehad het, tot nou die by Chrisel, sê dit vir my een ding, God het nie ouderdomsvereist is, om oor sy goedheid in jou lewe te praat. Jy kan enige ouderdom wees en speak up oor wat gebeur. En ek weet het vat vanavond baie moed om hier te staan, maar ek is baie dankbaar. Ek weet jy het 'n storie wat jy wil vertel, dat iets gebeur en wat vir jou betekenis het, so ek gaan nou vir jou geen jy voortgaan.
Dankie Tannie. Vanavond allemaal, soos jy gehoor het, ek is Chrisel en ek wil graag praat oor my broer. Hy was in 'n ongeluk gewees in die begin van die jaar. So einde februari se kant. Hy sy eerste jaar by Elsenburg en wat daar na by Eagle Fly se kant is en hy was die een middag na sy klasse op pad huis toe. Toe het hy iets gepeter op sy radio en wat hy half soos die grys gevang het langs die kant van die pad en toe ruk hy terug binne soos ja, so binne toe geruk toe is hy aan die ander kant van die baan, en toe sy bang, daar kom soos 'n kar, en toe ek weer vinnig terug, maar toe hy weer sien, toe sy weer op die grys, en toe vang hy 'n sandhoop, toe rol hy sy kar, en toe het hy letterlik so, toe seker, as hy 5 km per uur vinniger gery het, was my broer nie meer met ons geweest vandag nie, die hele dak het so ingebuig, en as het so stukkie nog kant was, sou het sy kop getref het, en ja, en wat ek daar het geleer het was, dat as my broer dit oorleef het, en sonder een krapmerkie weggeloop het, waar hy sy kar afgeskryf het, en hy het letterlik net een merk op sy arm, en oor sy pels gehad, waar die safety belt omgedruk het, moet daar werklik 'n God wees, want dit, ek dink nie enige man kan wegloop, hy soos uit so'n situasie waar ons niks met ongeweer het in Trent en ja, so ek denk redig dat moet werkelijk een God wees wat by hom gestaan het en hom beskerm het dier dit alles. So ja, dankie.
Ek het gevra daai hele ervaring van God wat teenwoordig is in selfs moeilike tye, hoe voel jy dit dalk vir jou as jy nou school toe gaan en waar ek al een moeilike tye maak het vir jou, op bekeer het anders terwyl weet dat hy daar fisies is, dat jy dit nou gesien het vir hom, of hoe die ervaring wat jy gehad het jou lewe verander? Het jy 'n ander sienspunt of?
Ja, ek probeer soos nou soos meer die positiewe van goeders te sien en heel.
Dankie Chrisel, wie die wonderlike is dat sulke incidente vir ons 'n nuwe lens gee om na die lewe te kyk. En ek dink dis wat ek hoor by jou. wat 'n tragedie kon wees, het 'n nuwe lens geword en die lewe vorentoe lyk net anders, want jy weet, God is deel van die prentjie. Fantasties, dankie dat jy vir ons vertel het, en ek is so bly vir julle gesin, en ons loof die Here vir die wonder. Baie dankie. Dankie, Liesel. Daar is al soveel mooie stories wat die mens eintlik dagliks hoor. Jy moet net jou ore oop hou daarvoor. Dit hang af met watter oog en watter lens jy kyk na die wêreld, na die lewe. Ons lees uit Jeremia 32. Jeremia 32 vanaf vers 1 tot 15. Die skriflesing kom uit Jeremia 32. Vanaf vers 1. Dit is die woord wat van die Here tot Jeremia gekom het in die 10de regeringsjaar van koning Sedekia van Juda. Dit was die 18de regeringsjaar van koning Nebukadneser van Babel, wie se leer juis toe in Jerusalem of toe vir Jerusalem beleer het. Die profeet Jeremia was in daardie tyd ingeperk in die binneplaas van die paleiswag van Juda. Koning Sedekia van Juda het vir Jeremia daar ingeperke gevra, waarom sê jy die dinge as profeet? En dan sê hy vir hom wat hy sê, jy sê, so sê die Here, ek gee hierdie stad in die mag van die koning van Babel, hy sal het verower, koning Sedekia van Juda sal nie vrykom uit die mag van die Galdeërs nie. Hy sal beslis uitgerewe word aan die koning van Babel en persoonlik met hom praat en hom in sy oë of en met sy eie oë sien. Die koning van Babel sal vir Sedekia na Babel toe vat en hy sal daar bly, sê die Here. Dit is my straf vir hom. As julle teen die Babiloniërs oorlog maak, sal julle die nederlaag ly. So die koning vra vir Jeremia, hoekom sê jy die goed vir die mense? En Jeremia het vir Sedekia geantwoord, die woord van die Here tot my gekom, jou oom Salem, sy seun Ganamel, sal na jou toe kom en sê, koop my stuk grond wat in Anatot is vir jou, want volgens die lossingsreg moet jy dit koop. So sê soos die Here gesê het, het my neef Ganamel na my toe gekom in die binneplaas van die paleiswag en vir my gesê, koop toch die stuk grond wat in Anatot is, in die gebied van Benjamin. Dit is jou reg om dit te besit. Jy het die lossingsreg, koop het vir jou. Ek het toe geweet, dit is die woord van die Here en ek het die stuk grond wat in Anatot is, by my neef Ganamel gekoop. Ek het vir hom 200 gram silwer afgeweeg. En nadat ek die kontrak geskryf en die seël daarop gesit het, en dit deur die getuies laat teken het, het ek die silwer vir hom afgeweeg op 'n skaal. Toe het ek die koopkontrak met die voorwaardes en die bepalings daarop, die kontrak met die seël en die afskrif sonder seël gevat. En in die teenwoordigheid van my neef Ganamel, en van die getuies wat dit geteken het, en van al die Judeërs wat in die binneplaas van die paleiswag gesit het, vir Barak, die seun van Neria, seun van Magseja gegee. In hulle teenwoordigheid het ek vir Barak beveel, so sê die Here, die Almagtige, die God van Israel, vat hierdie dokumente, die koopkontrak met die seël en die afskrif sonder seël en sit hulle in 'n kleipot sodat hulle lank kan hou, want so sê die Here die Almagtige, die God van Israel, daar sal weer huise en grond en wingerd in hierdie land gekoop word. Tot sover lees ons uit die woord van die Here. Hoe dikwels dink jy daaraan dat jy gedoop is? dat jy gedoop is. Jy behoort dit te onthou, soos jy jou naam onthou. Dat jy gedoop is. Die woord wat God op jou voorkop gegraveer het met jou doop is hoop. Daar is die toekoms. Hoop. Dit staan op jou voorkop geskryf. Hoop, of anders gesê, ek het 'n toekoms. Hoop beteken eintlik om in die onmoontlike te glo en dan te sien hoe dat die ongelooflike waar word. Het ons dit nie nou op die krusel gehoor nie? Om in die onmoontlike te glo en dan te sien hoe die ongelooflike waar word. En vriende, dis waaroor Jeremia 32 en hierdie stuk oor die grond in Anatot gaan. Dit was die swaarste tyd in die geskiedenis van Israel en vroeër die week het ek daarna verwys hoe dat Babyloniese ryk gekom het, die Babyloniese koning gekom het en hoe hulle Israel, Jerusalem basis geplunder het, platgevee het en die mense gevat het terug Babylon toe. Dis die verhaal. En die Babyloniërs sou nou, hulle het buitekant die stad gelê, Jerusalem. En hulle sou binne dae vir Jerusalem betree en plunder. En dan die mense wegvat in ballingskap. En Jeremia was as ware deur sy eie koning in die binneplein van die paleis toegesluit, ingeperk. En toe Jeremia hierdie mal ding gedoen. Hy koop 'n stuk grond vir 200 gram silwer, dit moes 'n klomp geld gewees het. Koop hy 'n stuk grond buitekant die stad, presies daar waar die Babyloniërs nou kamp opslaan, daar koop hy 'n stuk grond. Dis 'n mal ding om te doen, sou 'n mens kon sê. Eerstens het die vyande klaar beset. En tweedens sit hy in die tronk en as hy daar uitkom, gaan hy saam met die volk Babylonie toe. Hulle word weggevoer en hulle gaan 70 jaar daar bly. Hy koop dus 'n stuk grond waarop hy self nie 'n huis gaan bou nie. Waarin hy self nie 'n koringkorrel gaan plant nie. En waarvan hy self nie druiwe gaan oes nie, koop hy 'n stuk grond. Om die waarheid te sê, hy koop 'n stuk grond wat hy waarskynlik nooit self weer sal sien nie. Hy betaal daarvoor, hy teken kontrak daarvoor. Hoekom doen hy dit? Hoekom doen hy soeis? Jeremia koop 'n stuk grond nie om 'n belegging te maak nie, maar as 'n sigbare daad van hoop, as 'n simbool om vir die mense te wys, ek praat nie net van hoop nie, ek doen dit ook. Ek glo dit ook. Ek glo in 'n toekoms met God. En ek glo in God se toekoms met ons. Nie my eie noodwendig nie, maar met sy volk. Met sy kerk. En Jeremia, he puts his money where his mouth is. He puts his money where his mouth is. Dis wat Jeremia doen. Hy praat nie net nie. Hy sit geld daarin. Hy belê en hy sê, al het ek nie die voordeel daarvan nie. Ek glo wat God vir my gesê het. Ek doen dit. Want ek glo in God. Nou as jy nou die week ook saam en veral as jy Jeremia gaan lees, die hele hoofstuk, want ek het maar hier en daar uit 'n stukkies uitgehaal. Jeremia was altyd uitpas met die mense om hom. Toe almal optimisties was, was hy pessimisties. En toe almal pessimisties was, was hy optimisties. Hy is uitpas met wat die mense genoem het die werklikheid. Jy moet die werklikheid in ag neem. Jeremia is dit pas daarmee. Hy bewys dit toe hy die grond koop. Maar Jeremia is altyd in pas met God. Het maak nie saak wat gebeur nie, hy sorg dat hy in pas bly met God. En nou gaan jy luister na 'n mooi story. Ek het die story 6-7 jaar terug raak geloop. En ek het my vrou gevra om het vir ons te lees. En die story vertel wat het beteken om in pas met God te bly, ongeag jou omstandighede, jy moet goed luister na die story, ongeag wat met jou gebeur, en het gaan die story, dit is een ware verhaal wat in 2012 in Zimbabwe afgespeel het, in Zimbabwese boer wat sy grond verloor, Henry Jackson, een boer in Gweru in Zimbabwe, het die volgende boodskap op een mooie ochend aan sy vriende gestuur, en ek gaan nou vir my, Ilan, jy kan net daar sit, ek gaan vir jullie aangee, lees, en ek wil eindelijk vraag vriende, want dit is een lang story, en dit is in een groot mate die preekse inhoud, dat jy met groot aandag luister, en eindelijk jy oor toemaak, en net luister, hoe die story met jou praat. Lees asseblief vir ons, Ilan.
My plaas is gevat, daar die frase, is amper so skrikwekkend as die woord kanker. Dinsdag 24 April, terwyl ek besig was om kuilvoer te sny, het 4 spoggerige voertuie my plaaswerf ingejaag en omtrent 20 mans het uitgespring, donker van woede en siedende haat. Ek het oorgestap en vriendelik gegroet, maar net mompelende antwoorde gekry. Die leier, die grondkommissaris het begin. Jy weet dat die regering alle plaasgrond verkry het en dat jy onwettig op die plaas bly. O, het ek geantwoord. Wel, het hy voortgegaan. Ons het 'n nuwe eienaar wat ons wil bring en aan jou wil voorstel. Hy het gevra of daar plek is waar ons kon sit en praat. En toe ons, bene uitgestrek, ons sit gekry het op die stoepse stoele, het die intimidasie begin. Ons verwag dat jy saamwerk met die nuwe eienaar. Ons wil hê die oorgang moet vlot verloop. 'N besonder groot individu het bygevoeg, met diep haat wat uit sy gesig straal. As jy nie saamwerk nie, sal ons ons kerel stuur en jy sal nie sonder enig en jy sal sonder enigiets weggejaag word. Nie eens jou klere nie, jy sal niks saamvat nie. Nog 'n man het gevra, weet jy wie ek is? Ek het gesê, ek weet nie. Hy het gesê, ek is meneer so en so, ek kan nie sy naam onthou nie, en ek kan mense binne 2 uur van hulle plase afkry. Hy het 2 vingers in die lug gehou en kragdadig herhaal, 2 uur. Ek was tamelik stil tot op die punt, maar het toe sag geantwoord, meneer, ek wil vir jou iets sê, wat ek wil hê jy moet hoor. Wat is dit? Het hy nors gevra. Terwyl ek my vinger na hom wys, het ek sag gesê, ek vrees jou nie. Ek vrees slegs vir God. Ek en jy sal albei eendag sterf, en in ons eie skoene sal ons voor God staan, en verantwoording doen vir wat ons in die lewe gedoen het. Jy vir jou dade, en ek vir my reaksie daarop. Dit het gelyk of dit hom tamelik van struik gebring het. Met nog baie dreigemente is hulle daar weg, so vinnig as hulle gekom het, en met die belofte om die middag terug te wees, om die nuwe eienaar aan my voor te stel. Toe hulle terugkom, was daar minder van hulle, en net 2 motors, en ek het tyd gehad om tot verhaal te kom. Die man, sy naam is Philemon, wou weet hoeveel tyd ek nodig het, en ek het gesê, 6 maande sou ideaal wees, sodat ek deur die winter kan kom. Hy het gesê, dis te veel, en ek het gevra hoeveel tyd hy my sou gee. Hy het gesê, 3 maande. Ek het besef, dit was baie welwillend, vergeleke met wat ander boere gekry het, en dit aanvaar. Binne 'n paar uur was die saak beklink, en ek het my plaas, my lieflike huis en blyplek verloor, met nêrens om te gaan nie. Maar die Here het my voorberei op die dag. Oor die afgelope 2 jaar het die Here baie met my gepraat oor my eie hartshouding en daar het baie reiniging plaasgevind. Vir al die afgelope 3 maande het hy dikwels die gedagtes in my hart geplaas dat ek my plaas gaan verloor. Ek het geweet daar kom 'n toets in my lewe en dat hy van my sy kind verwag om te reageer soos hy sou. Toe die voertuie Dinsdag ingejaag kom, het ek dadelik geweet, die tyd het aangebreek. Julle sien, daar is niks wat in die lewe gebeur, wat vir ons hemelse Vader 'n verrassing is nie. As ons sy kinders is, is ons lewens veilig in sy hande. As ons na sy stem luister en doen wat hy sê, is daar geen rede om bang te wees vir wat mense aan ons kan doen nie, of om die toekoms te vrees nie. En wat sê hy moet ons doen as die soort ding met ons gebeur? Is ons gewillig om sy woorde op ons lewens toe te pas? Matteus 5 vers 44 sê, maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê. En julle moet bid vir die wat julle vervolg, sodat julle kinders kan wees van julle Vader in die hemel. Is Jesus 'n opdrag vir ons bedoel of nie? Waarom sien ek so baie Christene met sulke diep rassehaat en bitterheid wat in hulle kook? Moet ons nie kinders van ons hemelse Vader wees wat sy karakter uitstraal nie? Watter getuienis leef ons uit as ons met siedende woede reageer? Hoe is ons dan beter as die wêreld? Toe ek Filemon die volgende dag sien, was hy nog net so senuweeagtig en hy het op die punt van sy stoel gesit. Ek het vir hom gesê, Filemon, al het ek nêrens omheen te gaan nie, en al het jy op een dag my lewensdroom van my weggeneem, sal ek nie bitter of kwaad vir jou wees nie. Ek wil jou seën as jy die plaas oorneem. Ek wil jou help sover ek kan. Ek wil hê jy moet die plaas soveel geniet as wat ek dit geniet het. Hy het positief gereageer en meer verbasende toegewings gemaak. Jy kan alles wat jy wil van die plaas afneem, en as jy bereid is om enigiets te los, sal ek jou daarvoor betaal, het hy gesê. Ons het blad geskud, en is as vriende uit mekaar. Die Bybel sê, 'n mens wat kwaad word, doen nie wat voor God reg is nie. Jakobus 1 vers 20. Ons moet die groter prentjie raak sien. En nie so styf vashou aan die paar aardse besittings wat ons het nie. Ons hemelse Vader is goed in staat om al ons behoeftes te voorsien. En as ons aardse besittings in oop hande hou, kan hy daarvan neem of daarby voeg wat hy wil. Nie eens 'n mossie val sonder dat hy dit weet nie. Kan hy nie voorsien in 'n huis en 'n plek om my koeie te melk nie? Natuurlik kan hy. Waarom sal ek dan toelaat dat my hart gevul word met haat vir 'n man vir wie Jesus gesterf het? Ek wil liever sien dat die man en sy gewelddadige vriende in die koninkryk ingebring word. Jy sal nooit die oorlog van rassehaat met haat wen nie. Dit kan slegs gewen word met liefde en vergifnis. Die sterkste krag ter wêreld is nederige liefde. Het hy nie gesê, die sagmoedige sal die aarde beerwe nie? Moenie die enorme krag van eenvoudige nederigheid onderskat nie. Waar ons sê, nie my wil nie, maar u wil geskied. Natuurlik is dit wat hulle doen onwettig. Ek kan die saak wen as ek hof toe gaan. Maar teen watter prys? Met meer haat, met intimidasie en geweld teen my werkers, en verskrikking vir my liewe vrou? Nee, 'n plaas is dit nie werd nie. Ek sal nie 'n stuk grond probeer behou en my kosbare vrou in gevaar stel en aan verskrikking blootstel nie. Sy is baie meer werd as 'n plaas. So sake nou staan, het ek nêrens omheen te gaan nie. Jesus se disippels het hom gevra waar hy tuis gaan, en hy het geantwoord, die jakkalse het gate, en die voëls het neste, maar die seun van die mens het nêrens om sy kop neer te lê nie. Ek voel ek is 'n goeie geselskap. Maar ek het 'n absolute en bonatuurlike vrede en vertroue dat my hemelse Vader iets baie beters vir my het as wat ek gehad het. Hy maak een deur toe, net om 'n baie groter deur oop te maak. So vir julle wat gehoor het dat my plaas gegryp is, moet asseblief nie om my onthaal wat die vuur van rassehaat en bitterheid aanblaas nie. Plaas liewer julle vertroue volledig op ons liewe hemelse Vader en wag om te sien hoe wonderlik hy die situasie tot sy eer gaan omkeer.
Grypende getuienis. Aangrypende getuienis. Dankie, Ilona. Uit die vriende, uit hierdie storie leer ons wat hoop is. Ons leer wat hoop is. Hoop lê nie in goed van die verlede nie. Hoop lê nie in besittings, in bates of in geld nie. Hoop lê in God. Net in God. Hoop word nie gebore deur na jou omstandighede te kyk nie. Hoop word gebore wanneer jy na God kyk en sy groter planne raak sien. En jou rol in daai planne raak sien. Nie vir God se rol in jou planne raak sien nie, maar jou eie rol in God se planne raak sien. Hoop word op God se beloftes gebou. Geen krisis kan ons hoop op God wegneem nie. Want dit is God se wêreld hierdie. Dit is sy wêreld. Hy is in beheer. Hy laaste sê. Vers 15 is die belofte van God wat ek gelees het aan die einde van Jeremia 32. Want so sê die Here die Almagtige, die God van Israel, daar sal weer huise en grond en wingerde in hierdie land gekoop word. In Jeremia se oë is die werklikheid nie die feit dat die Babiloniese weermag op hulle drempel lê en die grond van Anatot beset nie, maar die feit dat God in beheer is. Dis in sy oë die werklikheid. Mense wat hoop het, weet, daar is 'n ander werklikheid, 'n onsigbare werklikheid, die werklikheid van God se heerskappy. Mense wat hoop het, weet, die beste lê nog voor, lê nie agter jou nie, die beste lê nog voor, want God wag vir jou in die toekoms. En hy loop met jou elke tree soontoe. Die beste lê nog voor, mense wat hoop het. Weet het. Mense wat hoop het, weet, die toekoms is ons vriend, want die toekoms is in God se hand. Daarom hou mense wat hoop het, nie vas aan aardse goed nie. Daarom kan mense wat hoop het, hulle vyande vergewe en hulle teenstanders met liefde seën. Ja, mense wat hoop het is anders. Mense wat hoop het, vriende, is uitpas met die wêreld.